Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je mou milou povinností tady přivítat kapitánku české hokejové reprezentace Alenu Mills. Ahoj.
Ahoj.
A mou milou povinností je to, že i já jsem byl jedním z mnoha, kdo konečně se mu otevřeli oči, že existuje, to bych přeháněl samozřejmě, že existuje i ženský hokej, ale zaprvé, že může být zajímavý, že může být atraktivní, takže to rozhodně dneska bude velkým tématem. A možná tam pojďme klidně rovnou začít, nebo začnu to takovou jako otázkou. Já se snažím občas být jako trošku netradiční těma otázkama a to, že si dostala 100 otázek na to, jako jak si začínala jako holka v typický klučičím sportu, tak je mi jasný a myslím si, že důvod pro ty otázky je jasný, protože to prostě jako lidi zajímá. Ale já bych se zeptal spíš tím způsobem, jestli tě někdy někdo posílal dělat nějaký typický ženský sport. Jestli ti říkali, že máš spíš jít dělat, já nevím, beach volejbal nebo možná tenis, jakoby je takovej trošku, jakoby, anebo určitě jsou ještě i víc typický ženský. Já to zastánce nejsem, ale posílal tě někdy někdo někam?
Přemýšlím, já jsem tady jako malá dělala ještě atletiku. Což bych řekla, že je možná neutrální sport, vlastně dělají ho i ženy, muži a necítím tam ze sebe žádný stigma, že třeba by ženský neměl dělat atletiku. Nepamatuju si na to, protože já jsem asi do toho hokeje byla tak zažraná jako malá, tak lidi věděli, že to nemá cenu. Spíš mi třeba řekli, že když jsem se představila, nebo jsme se potkali a zjistili, že hraju hokej, tak se ptali a nebylo by lepší dělat nějaký jiný sport, jako třeba krasobruslení. Ale fakt si to nepamatuju, takže si myslím, že to bylo jenom občasný a spíš součástí toho údivu, když lidi zjistili, že hraju hokej.
A je vlastně za tebe nějaký jako sport, který ty by si nazvala typicky ženským, protože já když jsem začal tu otázku, tak vlastně mě ale žádnej jako by úplně nenapadl, že nějaký, který bych fakt na první dobrou úplně řekl.
Mně asi taky ne, kor teďka, jako jak jsem starší, když jsem byla malá, tak si myslím, že bych třeba řekla gymnastika, ale v dnešní době už na to nekoukám jako na ženský sport. Nebo právě jako malá bych třeba řekla krasobruslení, ale taky jak jsem najednou vyrostla, tak jsem zjistila, že je hromada skvělých krasobrusleřů a vůbec to nevidím jako jenom ženský sport. Takže teďka bych neřekla, že je typický ženský sport. Nevím, vůbec mě vlastně nic nenapadá. Já si vždycky řeknu si v hlavě ten sport a vidím toho sportovce a tu sportovkyni, jako třeba plavání. Vidím plavce, vidím plavkyni.
Tak je možná, že teď vlastně akorát do té vody si mě připomněl, tak neuvědomu si, jestli jsem někdy viděl mužské akvabely.
Teď mě to napadlo, teď jsem si říkal synchronizování plavání, nevím, jestli je mužský sport.
Tak možná jsme narazili aspoň na jedno, takže akvabely tě nelákaly, ale někdy.
Já neumím moc plavat, nemám radši tu zmrzlou vodu.
Dobře, a tak když se k tomu dostaneme, ale tak tím, že vlastně sport a teda hokej ženský asi není ještě mu kousek chybí do toho, aby to byl taky ten neutrální sport a v českém prostředí, jestli se nepletu, tak pořád je potřeba, pokud si holka, tak začínat v klučičím sportu. Tak co to vlastně obnášelo, jaký to mělo úskalí anebo třeba výhody, že si vlastně musela a relativně dlouho předpokládám jakoby sdílet jak šatny, ale i ten let právě s klukama.
Já si myslím, že a možná právě protože jsem to zažila, že to holkám, co hrajou s klukama, co vyrůstají s klukama, dává do života takovou otrkanost, takovou trošku drzost, protože v určitém věku ty kluci budou silnější. Ta fyziologie, biologie prostě tam pracuje a ta holka může trénovat, jak chce a ten kluk se jednou odrazí, je prostě předjede jí nebo dají tělo a ona se neudrží nebo musí najít nějakou chytrost, aby se právě vyhla tady těm fyzickým rozdílům, aby to zvládla. Takže já si myslím, že to je skvělá příprava do budoucna, jak i na ten život, po práci s nějakýma nezvyklýma věcma nebo s tím, že třeba přijde do kolektivu, kde je nějaký, nebo hraje proti týmu, kde ty kluci si říkají, tam hraje holka, tak to vyzkouším, co vydrží. A ta holka se s tím prostě musí poprat, musí se k tomu věd postavit. A jak říkám, buď to přechytrači toho kluka, nebo ještě v nějakém věku ty holky jsou silnější, tak mu to prostě vrátit, postavit se sama za sebe. Tak si myslím, že to je taková dobrá příprava do života. pro mě je to jako to nejlepší, co ta holka může udělat, protože jí to hrozně dá i z té hokejové stránky, kde pak ve věku, kdy už přechází k těm holkám a hraje jenom s holkama, tak myslím, že dlouhý léta, a nechci říct 5 nebo 10, ale čerpá z toho, že s těma klukama hrála, protože právě ty věci dělá rychlejc na ledě. Já vím, že třeba v Americe nebo v Kanadě někdy holky vyrůstají jenom s holkama a bavili jsme se právě o tom s několika lidma, co se pohybují v hokejem prostředí, ať už v cizině nebo tady, a že taky to vidí jako výhodu tady v Čechách. Nevýhoda může být to, že když přejde pak holkám, tam se nesmí hrát do těla. Nebo může být tělesný kontakt, nemůže být bodíček. A každý rozhodčí si to definuje trošku jinak, takže to je ten challenge ženského hokeje. A to je těžký, to je ten přechod, kdy vlastně ta holka je zvyklá bránit. Já jsem třeba vyrůstala jako obránce a byla jsem zvyklá, že někoho namáčknu na mantinel. Pak jsem přišla do ženského hokeje a tam mě za to dali 2 minuty. Takže já jsem nevěděla, jak bránit. Najednou to bylo těžký bránit jenom hokejkou a spíš jakoby uhlovat ty hráče, než mu opravdu dát, nebo jí v tu době pak dát tělo. Takže to je takový challenge, když pak holka přechází od těch kluků k těm holkám.
Proč myslíš, že to není dovolený v ženským hokeji oproti tomu mužskému?
Já jsem slyšela různý teorie, například, že v ženském hokeji jsou velký rozdíly mezi třeba tou top hráčkou a tou hráčkou, která začíná, protože třeba v naší české ženské lize jsou holky, které jsou dospělí, mýho věku 30 až, já nevím, nebo 20 až 30, ale zároveň jsou tam mladý holky, kterým třeba 13, 14. A ten fyzický rozdíl je jako fakt velký. A není to tak v každý zemi, ale myslím si, že to je taky část toho, že tam se bojí o to zranění. Zároveň já si myslím, že kdyby ty holky vyrůstaly s tím, že se hraje do těla a třeba například teďka ve švédský lize, co vím, tak loni byl trošku víc povolený ten kontakt tělesný a teď povolili, úplně to odevřeli jako v mužském hokeji. Na tuhle sezónu to bude poprvé vlastně úplně první liga, co vím na světě, kde se bude moc hrát do těla. Na což já se hrozně těším, protože na hoku jsem docela narostla a myslím si, že by to pro mě mohla být výhoda. A mi to vlastně chybí jakoby v tom ženském hokeji. Takže důvod si myslím, že je možná to, že bývaly velký rozdíly. Na mezinárodní úrovni vždycky byl obrovský rozdíl mezi Kanadou, Amerikou a ostatníma zeměma. A kdyby se mohl hrát do těla, tak si mysleli lidi, že by jim to dalo ještě větší výhodu. Zároveň v těch třeba méně typicky hokejových zemí pro ženy, tak ty holky vyrůstají s klukama. Takže já si myslím, na té mezinárodní úrovni, kdyby se povolilo hrát do těla, tak by to některým zemím pomohlo. Nemyslím si, že by to hrálo dokonce třeba Japonsku, který jsou typicky malí, rychlí a často těžej z toho, že se nesmí hrát do těla a jak jsou menší, tak třeba spadnou a mají hodně přesilovek a ty mají fakt dobře nacvičený. Takže si myslím, že by to hodně i změnilo tu mezinárodní scénu toho hokeje.
Protože já, když jsem se tady tohle dozvěděl, že tam vlastně je takový, a docela bych asi jako řekl, zásadní rozdíl právě mezi tím ženským a mužským sportem, tak jsem přemýšlel nad tím, jak to je vlastně v jiných sportech, kde se dělají rozdíly. Můžeme si jako třeba, já vím konkrétně logicky v basketbalu, kde ale jediný rozdíl je to, že ženy, a taky tomu není tak dlouho, možná nějakých 10-15 let zpátky, začaly hrát s o něco menším balonem. Mm-hmm. A ve volejbale mám pocit, že snad jako ženy mají o něco níž síť, ale pak jsou zase sporty, jako právě ten tenis, který jsme zmiňovali, že ty rozdíly nejsou. A jelikož dneska jsou velmi často ty debaty o nějaké gender equality, to znamená, jako co je to, tak jestli zrovna právě takový jako zásadní rozdíl v pravidlech nedělá právě mnohem větší rozdíl tady v tomhle, i částečně jako v atraktivitě toho sportu.
To je něco, proč já chci hrozně, aby se to povolilo, ten tělesný kontakt v tom ženském hokeji, protože na té mezinárodní úrovni to chybí a já to vím za sebe, když jdu, já jsem chodila v Kolíně si zatrénovat nebo v Kutní Hoře do Varů jsem jezdila s klukama a i když těm klukům je 15 až 18, tak jenom to, že na mě jede a já vím, že mi může dát ránu, i když ty kluci byli hodně obezřetní a soustředili se na to, aby mě tam nedali stroma, tak mám ten pouk a cítím, že na mě jede a může mi dát tělo, tak budu hrát rychlejc, nebudu koukat do země, zvednu hlavu rychlejc nahraju. Takže já si myslím, že by to hodně tomu ženskému hokeji pomohlo v té atraktivitě. A jo, bude asi nějaký čas, než se na to holky adaptujou, než si zvyknou na to, že se hraje do těla, jaký to je, protože to v té hře hrozně dlouho není. A i když s tím vyrůstali, tak 10 let třeba hrajou bez toho tělesního kontaktu. Takže si myslím, že by to tu hru zatraktivnilo, nejenom kvůli tomu, že některý fanoušci koukají na hokej, protože mají rádi tu, nechci říct brutalitu, ale tu agresivitu, ale zároveň si myslím, že by to opravdu zrychlilo ten ženský hokej.
Protože já si třeba jenom teď jako mi naskočila taková myšlenka, jako ty sporty, které můžou někomu připadat brutální, naskočilo mi to, když řekla to slovo, což dneska obrovská popularita MMA v posledních letech, tak někomu možná vadí mnohem víc sledovat, když tam pak jdou jakoby ty ženský zápasnice oproti těm jakoby mužským, že to k tomu tak nějak jako k tomu, jak vnímáme ty jakoby genderový role, takže to tak úplně nesedí, ale ta myšlenka, co mi naskočila, je představit si, jako, jak by vlastně tady v tomhle sportu, kdyby tam udělali podobný pravidla, jako by u vás, jak by vlastně vypadalo ty ženský, jako že se můžou teda mlátit jenom jako trošku míň, nebo jako, že to by vlastně nedávalo asi jako úplně smysl v tomhle sportu, tak jenom jako poukazuju na to, proč tam to zrovna je. No a jak ty se díváš tady na tohle, protože u vás ten jako rozdíl bude asi ještě extrémnější než v jiných sportech v tom tenisu, když se právě bavíme o té nějaké vyrovnanosti nebo snahu o to vyrovnat ty pohlaví, tak se baví v tenise, že prize money je takový a je takový a u vás ten rozdíl asi jakoby je obrovský. Tak v čem si myslíš, že jakoby je způsobený a co se dá jakoby udělat pro to, aby se to třeba konkrétně u vás jako trošku srovnávalo nebo zmenšovala ta mezera?
Já si myslím, že velký rozdíl je i v konkurenci. Jakože není tolik holek, co hrajou hokej. Druhá věc je, že ty holky nemají možnost. Hokejista vyrůstá s tím, že bude hrát v NHL. Já jsem taky vyrůstala s tím, že budu hrát v NHL. Pak mi asi ve 12 došlo, že to úplně nepůjde. Jsem mi zbořil celý svět, protože jsem nevěděla, co teda budu dělat. Ale ty holky si myslím, že kdyby byla profesionální ženská liga, kde člověk ví, že má to své plusy a mínusy. Já se zase třeba teďka trošku odbočím, myslím u těch holek, tím, že není profesionální ženská liga něco jako NHL zatím. Je pár lig, který se k tomu blíží. A tak ty holky i vědí, že se musí věnovat škole, že s tím sportem neuživí. Takže má tady v té nevýhodě je výhoda toho, že ty holky se třeba, ne všechny, ale některé se soustředí i na školu a vědí, že prostě tím hokejem se třeba tolik neuživí, takže k tomu potřebují studovat. A za mě je to správně, protože člověk neví, může se zranit, i když si tím sportem může vydělat, takže je to taková příprava do budoucna. Zároveň si myslím, že to je nevýhoda, protože ta holka, když je třeba v tom středoškolském věku a říká si, hele, tak půjdu se tady zastřídat nebo pracovat na nějakých dovednostech navíc mimo trénink, a nebo půjdu do té školy, nebo si najdu brigádu, protože se potřebuji zajistit do budoucna. To samé potom, když už hraju v té ženské profesionální lize, ať je to ve Švédsku, Rusku, v Americe, tak si myslím, že vždycky máme v pozadí, jako, no a co budu dělat potom? A já už si musím hledat práci, protože když skončím 28, 30, 32, tak nebudu mít praxi. Takže i si myslím, že ty holky, protože tam není ta vize toho, že se tím sportem uživí, tak mu nedávají, oni mu dávají 100% v tu chvíli, co vlastně můžou. Ale kdyby ten den měli úplně volný, tak věřím, že by mu dali ještě víc. A že by byla právě i větší soutěživost, protože když, řekněme, je ženská NHL, mě je 12, tak já, ano, ten hokej miluju, hraju ho, dělám pro něj všechno, ale ještě mě to posune jako dál, protože najednou mám ten sen si tam zahrát. Jako já si myslím, že pro většinu holek je sen hrát na olympiádě. Ale během toho obědí, že si musí najít práci, musí se uživit. Takže to si myslím, že by třeba pomohlo, ale zároveň já jsem realista v tomhle. Já si myslím, že mužský hokej bude vždycky atraktivnější. A část toho je to, že já si jdu zahrát třeba s odborářema nebo s lidma, který hokej nehráli na vysoký úrovni. My si dáme start od brankový do modrý a já se po dvou krocích jim koukám na zadek a nestíhám a to může být v nejlepší formě. Jako tu sílu, jakou má, ten odraz, myslím si, že ten hokej vždycky bude rychlejší, ale abych se vrátil k té atraktivitě, tak trošku se přesunu i k reprezentaci, tak si myslím, že hokej, který jsme začali hrát poslední dva roky s naším novým vedením, tak je hodně atraktivní. I když tam nemá ten tělesný kontakt, i když by ano, mohl být rychlejší, tak to, že jsme hráli na puku, že jsme neodrazovali puky, že jsme nenahazovali, tak si myslím, že to bylo pro hodně lidí atraktivní. I když to bylo třeba pomalejší než ten chlapský hokej. Takže další věc, co si myslím, přidat víc dovedností do ženského hokeje, aby jsme se my zlepšili v těch dovednostech, na což se pak líp kouká, je to zajímavější. A hrát v angličtině je to puck possession, prostě držet se na puku, neodrazovat ho, tvořit tu hru, všech pět hráček pohromadě i s golmankou 6, podporovat se. Ne nějaký průjezd jedné hráčky přes celý hřiště, takže to si myslím, že je pár dalších věcí, které by mohlo neudělat ten ženský hokej stejný jako mužský, ale zatraktivnit ho, přiblížit tu atraktivitu toho sportu lidem.
Ty jsi zmiňovala vstup nějaký 2 roky zpátky vstup nového vedení, tak to předpokládám, jakoby koreluje se s příchodem Tomáše Paciny do toho týmu. Co ještě on vlastně, protože ty v té reprezentaci už v té době si byla slušnou řádku let, tak co kromě tady tohodle, což předpokládám, že teda byl z velké části jakoby to, co on do toho vnesl, tak co ještě jinýho vlastně změnil, co dělal jinak, než co si byla zvyklá do té doby?
Já si myslím, že on změnil hromadu věcí a na té hokejové úrovni pro mě to byl hokejový expert. Jako ne, že věděl odpověď na všechno, ale to, jak pracoval s detailem, jak s náma komunikoval a to jsou další, krom té hokejové expertízy, tam byl ten přístup, kde, když jsme měli první kemp, myslím, že to bylo v Benešově, tak jsme koukali na video a měli jsme tam nějaký obránci, že budou uhlovat a nebudou odjíždět z modrý, že budeme držet pásmo. A místo toho, koukali jsme na video, hráčka jela a odsouvala, protože to dělá prostě 10 let a on začal s tím, hele, já chápu, že to děláš 10 let, to je normální, ale já chci, ať uděláš tu chybu. Uhluj špatně, uděláš tu chybu, my se na to podíváme na videu a můžeme si pak říct, jak jsi mohla líp najet. Ale když se budeš držet toho zvyku, tak se to nikdy nezmění a já ti nemůžu pomoct se vlastně zlepšit. Takže tady ten přístup toho, že chtěl a děláme chyby. Protože skrz ty chyby se můžeme zlepšit, můžeme se naučit a můžeme se stát lepšíma hráčkama a lepším týmem. A to bylo úplně něco nového, že člověk, jakože trenér po mně chce, ať udělám chybu. A to bylo úplně, jak to byl úžasný zážitek, protože já jsem vyrůstala hodně v tom. Tohle nedělej, tohle nesmíš, jak to, že dáváš krosovou nahrávku. A často tam chyběla ta konstruktivní kritika tomu, jak to udělat líp. Takže on nám, nejenom nám řekl, že třeba, já si pamatuju konkrétně na mě, co jsou moje slabiny, co jsou moje silné stránky, ale jak je zlepšit. Co pro to udělat, co třeba změnit z výstroje, abych se zlepšila. Na videu, ta práce s tím videem byla hodně, hodně osobní, hodně detailní. Ať už to bylo vysunout vrchní ruku o 5 cm dopředějíc a místo o 2, a takže tyhle věci. Myslím, že tam hodně přinesl tu profesionalitu, práci s detailama, komunikaci a vytvořil tam takový jakoby bezpečný prostředí na to se rozvíjet. Pro každou hráčku, aby se stala tím, kým vlastně může být, rozvíjet ten potenciál.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Ty jsi narazila na jednu věc, kterou já o něm nějakým způsobem tuším, protože za mě přišel jako člověk, o kterým jsem právě možná jako ty 2 roky dobu před ještě těma 2 lety vůbec neslyšel a byl pro mě jako velký úkaz v českém trenérském prostředí. A jednou z těch věcí, které nějakým způsobem tuším z jeho projevu, z toho, co jsem měl možnost o něm slyšet a zjistit, je věc, na kterou si narazila, že nejenom, že vlastně dovoloval a možná i chtěl po vás a děláte ty chyby, tak zároveň ale dokázal on sám vlastně přiznat věci, které neumí, neví, nerozumí jim a přiznat vlastně, když on udělal nějakou chybu. Vnímám to tak jako správně?
Samozřejmě a to je asi, na co jsem pozapomněla, to je jedna z těch největších přínosů, kde on nikdy neřekl, já jsem všechno udělal správně, nebo já jsem udělal dobrý rozhodnutí a vy jste nedali góly. Vždycky po zápase začal s tím a tady to jsem já sám mohl udělat jinak, aby vy jste hráli líp. Že měl vlastně vzal zodpovědnost za ten zápas, za ten celý náš tým a jak říkáš, přiznal tu chybu. A já si myslím, že i to pro nás byla inspirace se tak postavit k těm zápasům, protože si myslím, že je přirozený, že se člověk vymlouvá po zápase a neměli jsme štěstí a rozhodčí nám nepomáhali a to jsou takový ty první myšlenky, které člověku skočí do hlavy. A to, že on nám šel příkladem tady v tom, tak si myslím, že pro mnohé z nás to byla inspirace se taky zamyslet nad tím svým výkonem a vzít odpovědnost za to, jak jsme hráli a nehledat tady ty výmluvy. Samozřejmě člověk nemůže změnit všechny nebo ovlivnit všechny, ale třeba na mě to hodně působilo tady ta část, že člověk je opravdu zodpovědný za to, co dělá a buď to si vezme tu zodpovědnost a může se pak zlepšit, nebo se poučit z těch chyb, a nebo se bude hledat alibi a výmluvy a pořád se za něco schovávat.
Mně tohle přijde jako důležitá součást toho, jak budovat vlastně dobře fungující tým. Je tam ještě něco specifického, co vlastně dělal, řeknu ve formě jakoby nějakých teambuildingových aktivit nebo něco z toho, co dělal, by mě byl i v tomhle nějak specifický?
Já bych řekl, že ten teambuilding nebyl potřeba, protože on vycházel z transparentnosti, upřímnosti a věděli, vždycky jsme vlastně za ně mohli přijít a věděli jsme, na čem jsme. Jakože třeba jedeme na mistrovství a já jsem třeba mezi 9. až 12. útočníci. Nebo právě než, když to máš začínal v reprezentaci, tak jsem měl rozhovor o tom, že potřebuji zlepšit bruslení a ještě pár dalších věcí, abych mohla mít víc ice timeu. Že zatím to vypadá, že ano, v tom týmu bych jako mohla být, ale pokud mi jako vyhovuje čtvrtá léna, tak v pohodě, ale pokud si hrá víc, tak potřebuji zabrat a na určitých věcech. Takže ta komunikace bylo to, co si myslím, že pomohlo k tomu, že my jsme se zblížili jako tým. Ta otevřená komunikace, že my jsme nemuseli dělat žádný teambuildingový hry, ale ta jeho otevřenost, to, jak s náma jednal, že jsme viděli, na čem jsme ta transparentnost. A jedna teda teambuildingová věc, tak on si myslím si, že dělal skvěle, tak nám dal jakoby vizi, kde my jsme, myslím, že to bylo před v létě, jsme četli Miladu Horákovou knihu a pak jsme po pětkách jsme se o tom povídali a pro každou z nás to znamenalo něco jiného a pak jsme před celým týmem říkali, co to pro nás znamená. A já myslím, že každý si v tom našel něco jiného a že tohle nás třeba zblížilo. Já jsem na to v tu chvíli nekoukala úplně jako team building, ale teď zpětně si myslím, že to mělo jako velký vliv a vlastně největší ten message v té knize byla, že Milada, ať se jí stalo cokoliv v životě, tak si šla za tím svým a byla tím člověkem, kterým je. A to byl i část toho, jak my jsme chtěli hrát v reprezentaci, že ať hrajeme proti Americe, Japonsku, Číně, tak hrajeme pořád náš hokej. Hrajeme to držení puku, hrajeme pospolu všech šest hráček. A to byl ten cíl, to byla ta vize, to bylo něco, co jsme měli si, myslím, že v podvědomí, kor třeba na to mistrovství, kde jsme měli tady tu aktivitu a pak jsme odjeli tam a myslím, že jsme se toho hodně drželi, že je dobrý mít tady ten nějaký větší smysl, nebo že to není vlastně jenom o tom hokeji. I jsme si trošku uvědomili, jak skvělí lidi jsme tady v Čechách měli, kteří bojovali za naší vlast, takže si myslím, že to vlastně byla taková aktivita teď.
A, no tak ono, je to mnohdy kolikrát lepší, než udělat nějakou prvoplánovou, že ten tým něco udělá tak a teď budeme budovat tým a uděláme tuhle aktivitu, že tam většinou je proti tomu spíš odpor. A když jsme u toho odporu, tak mě ale zajímá, když přijde s něčím, co působí zřejmě dost netradičně a může to být jak právě to, že dá celému týmu přečíst knížku, už na to tam můžou být nějaký jakoby odmítavý reakce a nějaký ťukání na čelo, a protože zatím jako spousta lidí nebude vidět význam a nechci podceňovat ženský hokejový tým, ale ne všichni jsou jako knihomolové a to mluvím i ze své zkušenosti, že vím, že jak by se na to tvářili někteří mý spoluhráči. Ale zároveň i třeba ta otevřená komunikace může být prostor, který jako není úplně jednoduchý pro všechny přijmout, protože na to nejsou zvyklí. Jsou zvyklí na kritiku, jo, ale ne vlastně na tu otevřenou a kolikrát oboustrannou komunikaci. Tak jak vlastně to snášel zbytek toho týmu?
Já si myslím, že to trvalo nějaký čas, než jsme se otevřeli. A ne všichni jsme se otevřeli tomu. Myslím, že některý z nás se právě spíš naopak stáhli, protože to je, jak říkáš, že to něco novýho a je to trošku strašidelný, protože najednou člověk vlastně pak nemá ty výmluvy, když je tam ta otevřená komunikace, není to jako člověk, když chce, tak vždycky řekne, trenér mě nemá rád, ale což to máš dal super, tak ty hráče řek, co má co zlepšit, nebo proč třeba v tom týmu není, nebo proč naopak v něm je. A ten člověk, když se tomu otevřel, tak pak právě vezme tu zodpovědnost sám za sebe a když neuspěje nebo se nedostane do toho týmu, tak je to jenom na ní. Nemůže mít ty výmluvy. Takže některý lidi se naopak si myslím jako stáhli, nebo nejdřív to trvalo, neotevřeli se tomu. Já taky neříkám, že u mě to bylo hnedka, vůbec ne. A právě naopak ta důvěra, myslím, že byla postupná. A někdo z nás si získal, nebo Tomáš si u některých z nás získal rychleji, u některých pomalejc, ale u mě to i ta důvěra třeba byla s tím novým systémem, kde já jsem v hokeji vždycky zažila prostřední hráč jde na brány a on pro nás těla jde na těsno a třetí, že jde jakoby široko na straní straně, na slabý straně. No a to nemůže v životě fungovat, ta slabá strana. No ale pak jsme koukali na video a kolikrát tam byla situace, ten puk se odrazil na tu slabou stranu. Úplně přesně tam, kde kdyby ta hráčka tam byla, tam, kde kresl, tak tam puk dostane a dá gola do prázdný. Tak nejenom si člověk tu důvěru získává a získává si i skrz vlastně ten sport, kde Tomáš přišel s něčím novým a já fakt si pamatuju, jak jsem říkal, to je blbost, tam je na slední straně. A nechtěla jsem tomu jako věřit, říkám, no tak jako říká to trenér, tak jako jak to zkusím, no. A právě jak jsem to zkusil, jsem říkal, aha, to dává smysl, to jako dobrý, to funguje. A i pak právě posledně to bylo i skrz nějaký tady ty věci, co se týče tý komunikace, kde nejenom asi pro mě, ale pro hodně z nás to bylo nový, ale člověk to zkusil a viděl, že mu to, že to má nějaký přínos, nebo že se cítí líp na tom ledě, že je tam ta otevřená komunikace, že ví, na čem je, tak se zase otevřel trošku víc a zase viděl, že prostě je v komfortní zóně, je najednou mu je jako dobře, nebo vidí, že se může zlepšit, když se vytvoří ten komfortní zóna, on z ní vyjde tím, že vezme tu zodpovědnost za tu svoji hru a zase posune. Takže si myslím, že to byly, že to byl postupný získávání důvěry, ale abych odpověděla na tu knížku, tak já si myslím, že třeba holky, který zažili univerzitní hokej, tak tam to funguje. Nebo i na střední jsme to měli, přečtěte si tenhle článek a je to právě součástí toho team buildingu. Takže si myslím, že třeba víc z nás tomu bylo otevřený, ale vím, že i když třeba v začátku jsme si říkali, že to je otrvá, jako za to přijít knížku a já chci jak moři a to, tak pak hodně holek je to zaujalo. Jakože jakmile si tu knížku odevřeli a začali číst, tak se vžili do té Milady a její role, takže i vybral skvělou knížku. Nebyla to knížka, kde bychom, i když třeba některý nejsou knihomolové, tak je to bavilo a zaujalo. Takže si myslím, že to byla kombinace i toho tématu knížky a že jsme se mohli stotožňovat s některýma částma té knížky, které souvisí s tím, co bylo v našem playbooku taky.
Vám se vlastně po jeho příchodu podařil obrovský úspěch, díky kterému vlastně jak já, jak jsem zmiňoval na začátku, tak i spousta lidí vás začalo mít v mnohem větším povědomí. To je logicky to, že jste se dostali na olympiádu. Ale na konci olympiády můžeme jako polemizovat o tom, jestli to byl úspěch, nebyl úspěch nakonec, protože sídlem roste chuť a i když to byl obrovský úspěch, tak nakonec jste si asi s reakcí chápu mysleli i trošku výš a i tam ta šance jako kolikrát byla, ale chci se zeptat na to, že mi přišlo, že pak vlastně byla zbytečná nějaká jakoby pachuť, která byla cítit jakoby z toho týmu i po tom skončení, možná právě pod dojmem toho, že se dalo dosáhnout na větší úspěch. Z čeho myslíš, že vlastně pramenili to, že pak najednou, když přijde ten neúspěch, takže a mně přijde takhle zvenku, že spousta jakoby lidí z toho týmu a z jeho okolí se vlastně vrátilo zase k tomu starému hledání výmluv a hledání toho, co se dělo. Tak čím to vlastně jakoby tam se zlomilo, že nepřišli všichni po tom zápase a neřekli, nevzali tu zodpovědnost, neřekli, tohle byla moje chyba a pojďme jako s tím něco udělat. Za 4 roky máme novou šanci, budeme zkušenější.
Velmi dobrá otázka a musím říct, že si ji pokládám jakoby další dobu a samozřejmě, jak říkáš, s odstupem času na to člověk touká trošku jinak, když je člověk tam, tak vidí to, jak jsme byli blízko, co tomu třeba chybělo, za týden to vidí jinak, za měsíc to vidí jinak, já si myslím, že za rok, za dva to uvidíme jinak a myslím si, že tam hrálo velkou roli několik faktorů. Jedna z věcí bylo to, že jsme viděli ten potenciál toho týmu a jak říkáš, viděli jsme ty šance. Zároveň jsme si neuvědomovali, my jsme životně nebyli na olympiádě. A myslím si, já jsem třeba neuvědomila, že to je jiný než to mistrovství. Že tam je víc tlaku, že to je větší akce, že najednou člověk je ovlivněný jinýma faktorama, než třeba jenom na mistrovství. Takže já myslím, že je to něco, čím my jsme si museli projít jako tým, zažít to, vědět, jak to působí, to prostředí. Vlastně poučit se toho, vzít tu zkušenost, aby třeba za ty 4 roky to bylo jiný. Zároveň myslím, že jsme se trošku nechali uníst tím, jak dobře jsme někdy mohli hrát, že jsme mohli být lepší než Finky, že fakt jakoby na to, aby jsme postupili do A skupiny, hráli semifinále o medaile, tak to bylo reálný. A nedokážu říct, jestli jsme třeba na sebe vytvářeli moc velký tlak, nebo jsme nevěděli, jak s tím tlakem pracovat, nebo jsme měli velký očekávání. Ale další věc, která si myslím, že tam hrála roli, bylo, tak my jsme měli hodně vrcholů v tom sezóně a to je něco, co jsme si uvědomili až potom, když jsme se o tom bavili, tak my jsme měli vlastně mistrovství v srpnu, kvalifikaci v listopadu, olympiády v únoru. Měli jsme mít nějakou, myslím, že 2 nebo 3 týdenní přípravu, nakonec i kvůli covidu a různým opatřením jsme byli v Praze, ale byli jsme 3 dny zavření na pokoje, měli 2 tréninky, letěli, takže to bylo, všechno to vlastně bylo trošku víc ovlivněné. Kdyby nebyl covid, tak jsme se kvalifikovali, tak jsme to viděli rok dopředu. A ta příprava je taky jiná, než když člověk vyhraje tu akci, vyleze na tu horu, je vlastně na tom vrcholu a teď se musí nějak spadnout a připravovat se na ten další vrchol. A já si myslím, že nás to i psychicky vyčerpalo a možná už nám nezbývala výmluva na to, že najednou se, docela se nám povedlo mistrovství, ano, mohli jsme porazit Finsko, ale vlastně to, jak jsme hráli, ten vlastně projev té hry byl úplně úžasný a to jsme brali jako za úspěch. Kvalifikace byla úspěch a my jsme asi, jako nevěděl, jak pracovat s tím neúspěchem a potom, co jsme měli dva jakoby úspěchy, tak si myslím, že přišlo taky to, a to nejde, abych já neměla neúspěch, jako báli jsme se vzít tu zodpovědnost, že by to možná změnilo to, jaký jsme, nebo to, co jsme dokázali. Si myslím, je to všechno polemizování, neznám tu odpověď a jak říkám, myslím, že tam bylo hromadu faktorů a za mě to jako mrzí, že jsme trošku jako odešli od toho, že jsme spadli právě k těm výmluvám, protože to je jednoduchý se jako vymluvit. No.
A kam myslíš, že to může směřovat teď? Protože jestli se něco nezměnilo nebo jsem něco nepřehlídl, tak se zase výrazně obmění realizační tým. Teď teprve máte před sebou zase reprezentační léto a další velkou akci, ale tak jestli dokážeš nějakým způsobem odhadnout, jestli to bude pokračovat částečně v tom nastaveném trendu, který nastavil Tomáš právě Pacina, anebo to zase jakoby, nevím, spadne do starých kolí, nebo zase půjde ještě úplně novým směrem?
Já si myslím, že ten cíl, ta vize je, aby to nespalo do starých kolí. A samozřejmě nová trenérka bude mít zase trošku jiný části hry, jak bude chtít hrát. Takže myslím si, že některé věci pozmění. Co jsem pochopila, tak nechce změnit úplně všechno, takže bych chtěla pokračovat, rozvíjet ten trend, ale je to jiný člověk, takže asi některé věci budou trošku jiný. Já jsem na to sama hodně zvědavá. Člověk jakoby asi to patří k tomu reprezentačnímu životu, že se tam obměňují ty trenéři, ale co jsme se bavili s holkama, tak jsme si za ty dva roky vlastně zvykli, získali si tu důvěru, vytvořil se tam nějaký vztah a těšili jsme se na ten další rozvoj. Takže to bylo pro některý z nás jakoby rána a zase tam trošku ta nejistota. A jak bude to, jaký bude to nový vedení, jak s náma budou komunikovat, co do toho týmu přinesou, co tam třeba nebude. Zároveň si myslím, že každý člověk, který přijde v tom vedení, tak nám může něco předat a je jenom na nás, jestli si z toho něco vezmeme nebo ne, nebo jestli budeme lamentovat nad tím, že to bylo lepší předtím. A některé věci, to tak bude, že některé věci byly lepší, některé věci třeba byly horší, ale určitě jsem na to sama zvedala a doufám, že to bude pokračovat v tom podobném duchu a ta naše identita našeho týmu třeba, co si myslím, že je právě ta hra na puku, takže bude pokračovat a co se týče nějakého toho osobního rozvoje, tak to si myslím, že je na každý z nás, jak vlastně, jestli budeme chtít v tom pokračovat nebo ne.
Jak moc nezvyklý a odvážný je tak vlastně vzít ženskou trenérku?
Já si myslím, že v hokeji v Čechách je to velmi nezvyklé.
A když ty máš dost porovnání s Evropou, jak moc vlastně jsou ženský trenérky v těch profesionálních soutěžích?
Já jsem to nejvíc zažila v Americe, vlastně na škole, jak na střední, tak na vysoké. A tam to bylo vlastně úplně normální. Já jsem třeba, jak jsi zmiňovala tu... Jak se jmenuje?
Gender equality.
Gender equality. Tak já jsem nevěděla, jestli je český výraz.
A vlastně asi nevím.
Jo, já jsem řekla jako vyrovnanost a pak se říká jako... tak ohledně té gender equality, tak já třeba jsem zastánce toho, že nechci, aby třeba ženská dostala práci, jenom protože je ženská, pokud nemá na to tu kvalitu. A ať už je to v sportu, ať je to doktorka, právník, cokoliv. A zažila jsem třeba i někdy v Americe, teďka je to tam taky hodně trend, že často trenér nedostane práci, protože není ženská, ale má skvělé zkušenosti, má skvělé vědomosti. Zároveň pokud ta ženská má to know-how, má ty vědomosti, ví, jak to dělat, tak jsem pro. Proč ne? Protože si myslím, že jako holky my můžeme přijmout od trenérky věci taky jinak. Protože třeba teďka naše trenérka Karla tak hrála vlastně taky na olympiádě. Takže si myslím, že dokáže tam přinést něco z tohohle pohledu. Že my třeba v sobě můžeme mít, aniž bychom si to uvědomili podvědomě nějaký blok, že nám to říká chlap, aniž bychom to věděli, tak třeba to trvá, než ty informace přijmeme, nebo než si najdeme tu důvěru. A je to člověk od člověka, takže nemyslím si, že třeba jenom protože Karla je ženská, tak hnedka jí budeme důvěřovat. Ale třeba se tomu rychleji odevřem, třeba nám právě zase dá nějaký. Insights, jako pohledy z toho, když hrávala, že třeba bude chápat, jak se cítíme pod tím tlakem, a nebo my si budeme myslet, že to líp chápe, protože to zažila. Takže zažila jsem dobrý trenérky, zažila jsem i dobrý trenéry a v Severní Americe jsem zažila, že v tom hokeji je hodně trenérek a že to je vlastně normální, že to není nic nezvyklého, ale taky jsem vlastně v posledních, asi v poslední roce a půl, dvou zažila, kdy holka dostane práci v hokeji jenom protože je holka, protože je teďka populární a s tím se úplně nesoutožňuju. Jako na jednu stranu super, že ty organizace dávají prostor ženským, aby se rozvíjeli, ale na druhou stranu si myslím, že někdy pak i tím trpí ten sport, že jako když je v té pozici člověk a zase ať je to holka nebo je to chlap, tak by tam měl být ten nejlepší kandidát a měl by to být bez pohledu na pohlaví.
Jo, já musím to jenom se pod to podepsat, protože já přesně tak souhlasím a stejně, jak jsi řekla, když tam je stejná kvalifikace a stejná odbornost a vlastně jsem na tu úroveň nejlepší, tak bych ji neměl dostat, protože jsem ženská, neměl bych ji dostat, protože jsem chlap, je to vlastně ve výsledku a tohle se můžeme bavit nejenom o pohlaví, ale i o rase, o věku a něco, takže jako a logicky za mě taky a podepisuju. Já bych se chtěl vrátit k jedné věci, respektive k vícero věcem, který bych tak nějak jako spojil do jedné otázky, protože zaprvé mluvila si několikrát, si zmiňovala o tom, že si prošla jak střední, tak vysokou školou v Americe. Zmiňovala si i to, že jak výhodný může být i zejména ve sportu, který tě jako neuživí úplně dokonale do budoucna, tak si u toho dělat nějakou školu. A za třetí si taky zmiňovala, ale že kolikrát je potřeba, aby právě v tvém sportu u toho holky nějakým způsobem začínaly pracovat. A u tebe vlastně mám pocit, že se tyhle ty tři věci spojují a agenturou USA Sport and Study Roberta Sovíka, který já taky znám, který právě pomáhá, a nevím, jestli pomáhal tehdy už tobě dostat se na tu školu do Ameriky a velmi často právě sportovcům získat stipendia a podobně, tak proč vlastně jsi vybrala tady zrovna tuhle agenturu, možná je ten správný název, ke spolupráci a i když jsi říkala, že nějakou dobu kvůli sportu to šlo lehce stranou, nebo to bylo lehce pnižo, tak jsi říkala, že se zase do toho vracíš, tak co tě na tom zaujalo a vůbec můžeš to klidně i spojit na to, co tě zaujalo vlastně na té americké cestě takzvaně?
Jo. Odpovím na otázku, Robert mi nepomáhal, protože já jsem odcházela skrz vlastně štěstí super lidi, kteří mi pomohli, ale proč vlastně jsem začala přemýšlet nad tím, že bych chtěla pracovat. Já jsem v Rusku byla v pozici, kdy mě ten hokej uživil, tak abych pokryla léto, kdy vlastně nemáme smlouvu. Jednou za dva roky jsem se podívala s manželem na Aljašku a v rámci naší dovolený, ale ten sport mě užil, já jsem k tomu nepotřeba pracovat, vlastně ani to nešlo, protože často byly zápasy v týdnu. V roce 2018 jsem natrefila na trenéra, který nějak jsme si nepotykali, řekněme, a najednou jsem se ocitla z pozice, kde jsem v týmu byla hodně vytěžovaná, hrála jsem, kdy mě hodil, já jsem pak už nehrála asi 10 let v obraně, já jsem byla v útoku, mě hodil zpátky do obrany, dostávala jsem střídání po 10 vteřinách a srdila jsem hrozně sebevědomí. Najednou jsem začala přemýšlet, no co já umím jenom ten hokej, co vlastně budu dělat. I když jsem vystudovala střední v Americe a potom jsem pokračovala na univerzitu, studovala jsem mezinárodní vztahy na Brown univerzitě, což je jedna z Ivy League škol a hodně kvalitní, tak jsem si pořád přišla, že vlastně nemám žádnou tu pracovní praxi. A ani nevím, co mě lákalo mimo ten hokej. Takže já jsem najednou chytla takový to, a co teď, jako když ten hokej, protože já jsem najednou začala pocitovat, že může skončit, protože jsem se nerozuměla s tím trenérem, tenkrát ještě jsme nebyli manželé, ale s přítelem jsme žili v Petrohradě a za tým jsem hrála v Petrohradě, byl tam jediný. Takže když bych sem tady v tom týmu nepokračovala a hlavně jsem mi ztratila chuť k tomu hokeji, jak člověk jako nehraje a tak nějak jsem se začala užírat tím, jak jsem nedostávala ten ice time a tak dále, jsem přemýšlela, co dál. A zkontaktovala jsem kamarády, kteří právě taky odešli do Ameriky na školu. A nějak jsme se začali povídat a kamarád mě právě přepojil na Roberta, že tenkrát jako Robert začínal projekt, a že pomáhá studentům, sportovcům, kteří chtějí odejít na školu do Ameriky. A mě to hrozně zaujalo, protože mě ta cesta změnila život. Mě to udělalo člověka, který jsem dneska, naučil mě to hromadu věcí a přišlo mi to jako to nejlepší, co jsem mohla udělat v tom věku. A myslím si, že pro ty holky je to jedna z nejlepších cest. Ano, někdo nechce do Ameriky, někdo chce jenom hrát profesionální hokej, ale za mě to spojení té školy a hokeje na vysoké úrovni je optimální, protože se o tu školu člověk může vždycky opřít. Takže jsem se s Robertem spojila a proč zrovna jsi sport tady, tak protože Robert, protože za mě je to skvělý člověk a hrozně se mi líbilo, že chce dělat dobrou věc. Že to není o tom vydělat prostě za pár let obrovský peníze, ale opravdu lidem pomoct na téhle cestě a vytvořit pro ně takové podmínky, aby pak měli dobrý život. Ať je to, co se týče na jakou jdou školu, nebo potom jim otevřít i pracovní možnosti po škole. Takže mně se hrozně líbila jeho vize. To, jak s lidma pracuje, to, jak komunikuje. S tím jsem se hrozně ztotožňovala, že to nebylo to o tom, jak říkám, jenom... A já jsem byla ze začátku hodně... nedůvěřivá, protože jsem věděla, že existují nějaké tady ty agentury a často to bylo jenom, tady je hráčka, tady je tým, našli jsme ti jednu školu, tak tam běž. Ale Robert právě jako mluvil o tom, že je to o tom zjistit, co ta holka má ráda, no, u mě jako kradně, co mají hokejistky rádi, kam chtějí na školu, jaký mají finanční možnosti, potřebují stipendium, co chce studovat, kde chce rád hokej. A pak mě to zajímalo, že měla takový celistvý pohled, že to nebylo jenom o tom sportu, nebo jenom o té škole. A takže mě zaujal Robert a to, jakou měl vizi. A já jsem pak hrozně, jak jsem asi u sebe sama v tom hokeji zažívala, že mě to nenaplňovalo, tak najednou pomoct někomu na téhle cestě, kde pak samozřejmě je tam nějaký strach, než odejde. Teď je tam strach od těch rodičů, že posílají 15letou dceru do Ameriky. No a pak třeba po měsíci se bavit s těma rodičama po dvou a dcera tam hrála v divadelní hře a ona dělala přednášku, ona v Čechách neuměla jako ani udělat přednášku, protože se styděla a teď to dělá v angličtině. A jak ty rodiče byli nadšený a jak hrozně se, tu chvíli to byly děti, jako, ale pro mě to tak nepřišlo, protože já jsem viděla ten rozvoj těch holek a jak se stávali sami sebou. A to jsem si vzpomněla, jako jak jsem to prožívala já a jak hrozně jako dospěli za těch pár měsíců, jak se najednou řešili si sami letenky, už vlastně jako nepotřebovali to rodiče na tohle, ale jak se mi vyvíjela ta osobnost, jak v té škole v americké, kde člověk nemá 15 předmětů, ale má jich třeba 4 až 6 každý trimestr a vybírá si, má možnost se vlastně rozvíjet. Tak bylo super vidět, jak ty holky třeba začátku, oni nevěděli, co dělat s tou volbou. Jako, co se mám vybrat, jako to, jak na to nebyli zvyklí. A pak najednou se v tom našli a vzali si, ať to bylo malování, a to by si třeba v životě tady se říkali, že hokejské, jako si vezme malování, anebo si vzal nějaký hudební předmět. Tak vidět tady ten rozvoj, to mě fakt na tom zaujalo a přijde mi to jako skvělý, myslím, že ty holky tam zažívají, ano, i některé těžké chvíle, ale že jim to odevře možnosti, že tam potkají hromadu kamarádů, často pak tráví třeba prázdniny v rodině a vidět to, že ty holky tam jsou spokojený, jo, někdy se stane, že si taky trenér třeba nestaví nebo něco a musí tohle řešit, ale to se řeší kdekoliv, v jakýmkoliv týmu, ale celkově si myslím, že ten vývoj, kterým projdou jako člověk, tak je úplně úžasný a mít možnost jim pomoct na této cestě, tak to je úplně boží, to mě na tom baví úplně nejvíc.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidmi, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidmi, tak je to úplně dream job, že jo? Jo, že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
A mě hrozně zaujalo, jak ti naskočili skříčky do očí, byli vidět, jako, že vlastně se s tom velmi našla a dokážu pochopit, proč. Už se blížíme pomalu ke konci a nakonec dávám tradičně dvě poslední otázky, ale dneska budou tři, protože mám jedinečnou příležitost zeptat se na otázku, na kterou jsem byl dotázán asi 50krát, ale nemohl se mi vlastně zatím ještě tady položit nikomu jinému. A doufám, že nevystrašil, ale trošku. Je to otázka na pozici kapitána, kterou jsem dostával já a konečně tady máme jakoby kapitánku nějakého taky týmu, tak co vlastně za tebe u vás obnášela ta role kapitánky?
V reprezentaci.
Jo.
To je velmi dobrá otázka, poněvadž já mám pocit, že už od roku 2009 jsem v téhle roli, takže fakt jako dlouho. A já bych řekla takový jako otevřenost týmu, spojka mezi trenérama a holkama. Já vždycky snažím, aby vlastně jsme byli připravení na ten výkon, ať je to jakoby v pohodě, nebo ať už je to udělat právě třeba nějakou teambuildingovou hru, nebo se sejít, o něčem se promluví v těch lineách. No, je to jako, nelítejme asi, já bych říkal, že to je hodně věcí, které se dějou za oponou, nikdo je nevidí. A já to beru tak, že když my na tom ledě máme jakoby dobrý výkon, tak nechci, že jsem odvedla dobrou práci, tak se všechno jakoby daří, nebo jako je všechno v pohodě, ale takový jako řízení, A nechci říct, on to pak zní, že všechno kontroluju, že? Nebo se snažím všechno pod kontrolou, ale to tak není. Ale právě za tou oponou tak nějak trošku zatahat za nějaký provázky, které jsou potřeba, aby ten tým fungoval tak, jak má, vlastně aby byl spokojený. Aby jsme měli dobrý výkon mladí, ale aby jsme byli šťastní, aby jsme to užili, aby jsme společně vycházeli přes nějakou, bez nějakého nátlaku nebo přes nějakou, bez nějaký přemíry snahy. To je asi tak nejlíp, jak to dokážu vysvětlit a moc mi to nejde. No.
A já jsem rád, že někdo vlastně a jako dokázala to vlastně mnohem líp než já kolikrát z té odpovědi uhýbám tím způsobem, že říkám, že rozhoduju o tom, jaký budeme mít dress code, jestli červený nebo modrý tričko, protože to je úkol kapitána velmi často a ten zbytek věcí se popisuje vlastně velmi těžko a on pak jako někdy přijde trenér a říká jako hele, dobrá práce, co jsi udělal a ani já nedokážu vlastně ale jako říct, čím to úplně bylo. On říká, ne, ale já jsem to viděl, ale říkám, tak mi řekni, ale čím jsem to jak udělal. Takže chápu, že to dá velmi těžko popisovat, ale popsal jsi to vlastně velmi, velmi hezky podobně, jak to cítím já.
To jsem ráda.
Ty dvě otázky na závěr. Jedna je, teď když jsi to vlastně tady vyzkoušela, máš nějakého hosta, který bys ráda slyšela na svém místě, aby přišel sem jako host?
No. Nad tím se budu asi muset zamyslet. Jako já přiznám, že ráda poslouchám, když mluví Tomáš Pacina. To jako... Ať jsem poslouchala teďka pár podcastů v angličtině nebo i co dělá v češtině, tak právě kvůli té otevřenosti a upřímnosti, tak jeho si vždycky moc ráda poslechnu. Ale přemýšlím, že někoho z Olek bych právě. Já bych řekla třeba Kláru Peslerovou, protože si myslím, že v tom hokeji to hodně zažila a jako golmanka myslím, že držela náš výkon vždycky hodně vysoko. A tak by třeba bylo i zajímavý si s ní popovídat o tom, co ona zažila. Ona právě zažila tu švédskou cestu už vlastně od mlada. A je tam hrozně dlouho a myslím, že se právě od z mladého věku vybojovala do pozice, kde ona může být ten rozdíl v naší repre, že porazíme tu Ameriku nebo ne. A myslím, že na olympiádě se s tímhle tlakem stotožnila a hrála úplně úžasně, tak si myslím, že bylo i zajímavý si vyslechnout její cestu a tady tu zkušenost, jak třeba s tím tlakem pracovala a co jí čeká dál v životě, protože Klára je skvělý člověk, takže a samozřejmě golman, ty jsou vždycky zajímavý, že jo.
Jsem rád, že jsi to dodala, protože já jsem na to chtěl zareagovat, že jsem tady měl jako jednoho z prvních hostů Pavla Francouze, on to pojmenoval teda, že o hokejisty, teda o golmanech v hokeji se říká, že jsou to jako často úplní magoři, takže, takže jsem se chtěl zeptat, jestli to možná může být zajímavý z toho pohledu, takže popsal jsi to mírněji, že jsou zajímavý, takže určitě díky za doporučení. A poslední otázka je, pár z nich jsme zmínili, ale je nějaká vlastnost, kterou si vypíchla, kterou tě vlastně ten sport naučil a kterou si přenášíš třeba i do běžného života? Nějaká vlastnost, dovednost?
Bych řekla asi cílevědomost, která hraničí s tvrdohlavostí. Takže taková jako pozitivní vlastnost, která se může přetočit i v negativní vlastnost. Já to, že hrozně ráda neumím, když mi něco nejde, ať už je to třeba v tom hokeji, nebo i v životě, snažím se to jako až někdy moc, aby se mi to povedlo a když mi to nejde, tak se říct vztekám, ale v blbých dnech se i vztekám. A v těch lepších dnech je to, že to prostě opakuju, dokud se mi to nepovede. Mm-hmm. A to si myslím, že jak v tom, převážně teda v tom sportu, ale i v tom životě, jakože když si něco usmyslím, tak to chci dosáhnout, najít cestu, jak se tam dostat, nebo no, tak to bych asi řekla. Cílevědomost, tvrdohlavost zároveň.
Super, já děkuju moc za skvělý zakončení, ale i za velmi příjemný celý rozhovor.
Taky moc děkuju.
Tak se mějte fajn. Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.